ļoti ceru, ka izvēlētie būvnieki būs spējīgi īstenot šo projektu noteiktajā laikā. Paldies!
Tā pērni maija beigās parakstot līgumu ar Sijās konto būve, sacīja kultūras ministra Dace Melbārde. Būvniekiem darbs bija jāpabeidz 12 mēnešos par apmēram 5,2 miljoniem eiro.
Gandrīz gadu vēlāk šeit Strēlnieku laukumā joprojām ap okupācijas muzeju slējas žogs, iekšpusē ir būvlaukums ar celtnieku vagoniņiem, vecā muzeja siena pārsegumi ir atsekti, bet tarpat lakām top jaunās piebūves pirmais stāvs.
Saskaņā ar sākotnējo līgumu būvdarbiem te būtu bijis jābeidzas jūnija beigās. Taču būvdarbu gaitā atsektās 1970. Gadā celtās ēkas konstrukcijas radīja bažas ekspertiem. Tika pasūtīta papildu drošības pārbaude, kuras slēdzienu varētu saņemt jūnija vidū. Līdz ar to pagarināts arī līgums ar būvniekiem, stāsta Valsts nekustamo īpašumu attīstības pārvaldes projektu direktors Jānis Ivanovskis Pigits.
Tā kā būvniecības laikā ir atklāts visādi papildu darbi neparedzēti, tātad gan demontējot, gan rokot būvbedri, tur tika atklāts dažādi vecāki pamati, konstrukcijas, kas nav demontēts no siltuma trases. Tas viss ievilk šos būvdarbus, atbilstoši mūsu noslēgtajam līgumam būvniekam tātad ir pielīgts tiesības prasīt par neparedzētiem darbiem papildu termiņu. Šobrīd ar divām vienošanām šis izpildu termiņš, galējais būvniecības termiņš šobrīd ir pagarināts līdz 30. septembrim.
Līdz šim veiktie papildu darbi būvniecību nesot sadārdzinājuši, jo izdevies ietaupīt citviet, bet Valsts nekustamo īpašumu pārstāvis pagaidām atturas komentēt, kā projekts varētu sadārdzināties pēc ekspertīzes slēdziena saņemšanas.
Jo, nu, ir skaidrs, ka iespējams būs jāveic kaut kādu papildus projektēšanas darbu un arī pastiprinošu būvniecības darbu. Nu, tad attiecīgi mums projekts ir plānots tā, ka ir būvniecības izmaksas, mums ir arī neliela finanšu rezerve, ko tad arī mēs ceram viņā iekļauties. Bet šobrīd konkrēti skaidrs jums nosaukt nevarēšu.
Būvnieks un projektētājs par nepietiekamu izpēti pasūtītājs nevaino.
Nu, šī gadījumā tas tiešām ir tāds uzskatāms neparedzams apstākls, ko nevarēja ne projektētāju skaidrs, ka neviens to ēku izjaukt nevarēja, tad, kad tur atradās muzejs, lai to konstatētu.
Savukārt arhitekta Gunāra Birkerta nākotnes nama piebūves celtniecība pašlaik pat apsteidzot grafiku.
Tas, ka celtniecības laikā notiek dažādi starpgadījumi, kuru dēļ, objektīvi iemeslu dēļ, palielinās celtniecības laiks, jau ietilpa kaut kādā ziņā mūsu plānos, mēs ar to rēķinājāmies.
Tā saka okupācijas muzeja direktora vietniece Līga Strāzda. Pēc teju 7 gadiem, kas pārbūves gaidās pavadīt pagaidu telpās, daži mēneši vairs nešķiet daudz.
Pašreiz šīs te aizkavējums neko būtiski mums neietekmēs. Mēs esam atraduši pat tādu kā pozitīvu pielietojumu tam, jo šis laiks mums ļauj precizēt, koriģēt, piemēram, vestibila izvietojumu tā, lai tas atbilst labāk nu, teiksim, cilvēku interesēm, apmeklētāju interesēm. Paralēli notiek darbs pie jaunās ekspozīcijas tā kā pārskatīšanas atkal, lai piemērotu to mūsdienu situācijai.
Ja būvdarbi neieilgs vēl vairāk, okupācijas muzejs durvis Strēlnieku laukumā atkal varētu vērt nākamā gada pirmajā pusē. Bet jau pēc mēneša 1. jūnijā apmeklētājiem pēc neliela remonta atkal atvērs stūrmājas ekspozīciju Brīvības un Stabu ielas stūrī. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.